Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Казанда ислам хезмәттәшлек оешмасының яшьләр башкаласы статусында планлаштырылган чараларны әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышын уздырды. Аларның иң әһәмиятлесе август аена билгеләнгән глобаль яшьләр саммиты булачак. Казан ислам хезмәттәшлек оешмасының яшьләр башкаласы статусында 10 халыкара чараны кабул итә. Аларның кайберләре инде узды. Шулардан ислам хезмәттәшлек оешмасының яшьләр башкаласы буларак Казанны рәсми рәвештә инаугурация ләү тантанасын һәм Коръән укучылар бәйгесен атап үтергә мөмкин дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Ислам хезмәттәшлек оешмасы илләренең яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы каршындагы глобаль яшьләр саммиты иң мөһим вакыйгаларның берсе булачак. Бу ислам хезмәттәшлек оешмасы яшьләр башкаласы программасы кысаларындагы төп зур халыкара чара. Шунлыктан безгә аны лаеклы дәрәҗәдә үткәрергә кирәк. Әлеге саммитны зур әһәмияткә ия федераль проект буларак карау зарур дип искәртте Татарстан президенты. 27-30 августа узачак саммитта 50 илдән килгән 200 делегат катнашам. Алар арасында ислам хезмәттәшлек оешмасы илләренең яшьләр эшләре һәм спорт министрлыклары, ислам хезмәттәшлек оешмасы илләре илчеләре, халыкара оешма җитәкчеләре, шулай ук яшь дипломатлар, глобаль форумында катнашучылар бар, дип хәбәр итте Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов. Аның сүзләренә караганда, алар яшьләр миграциясе, мәдәниятара диалог, социаль лифтлар, яшьләр эшкуарлыгы һәм башка актуаль мәсьәләләр хакында фикер алышачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Мәскәүдә. Республика парламенты җитәкчесен Федерация Советында берничә очрашу булды. Фәрит Мөхәммәтшин Россия сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр берлеге президенты Александр Шухин белән очрашты. Яклар ил һәм төбәкләр икътисадына моңарчы күрелмәгән санкция басымы шартларында импортны алыштыру һәм сәнәгать предприятиеләрен үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Бүген Россия президентының Кремль резиденциясының Екатеринбург залында Дәүләт бүләкләрен һәм Россия Федерациясе Президенты бүләкләрен тапшыру тантанасы булды. Бүләкләнүчеләр арасында губернаторлар һәм субъектлар башлыклары, ил төбәкләренең закон чыгару җыеннары җитәкчеләре, танылган җәмәгать һәм сәяси эшлеклеләр, фәнни җәмәгатьчелек вәкилләре, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре. Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга иҗтимагый әһәмиятле чараларны әзерләүгә һәм уздыруга керткән өлеше өчен Россия Федерациясе Президентының рәхмәт хаты тапшырылды. Татарстанда быел юл эшләре программасы буенча торак пунктлар аша уза торган төбәк автомобиль юлларының 46 участогында яктырткычлар урнаштырылачак. Республиканың 32 районында гомуми озынлыгы 79 чакрымнан артык тәшкил иткән төбәк әһәмиятенә ия гомуми кулланудагы автомобиль юлларының 46 участогында ясалма яктырткычлар урнаштыру планнары формалаштырылган. Бүген Казанның ЮХИДИ идарәсе хезмәткәрләре Донецк һәм Луганск республикаларыннан мәҗбүри күченүчеләрне вакытлыча урнаштыру пунктларында юл хәрәкәте иминлеге буенча профилактика чарасы үткәрде. Автоинспекторлар балаларга шул исәптән уеннар форматында юлда үз-үзеңне тотуның төп кагыйдәләре турында сөйләде. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре уен рәвешендә балалар белән юл хәрәкәте иминлеге буенча базалар җыйдым, төрле уеннар оештырдым. Шуннан соң балалар самокатларда күнегү үтәдем, велосипедчыларның кирәк яракларын велосипедның состав юнәлешләрен өйрәндем. Шуннан соң балаларга белем көне уңайыннан юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе әзерләгән канцелярия кирәк яракларын бүләк иттеләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 14 июль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явуы ихтимал урыны белән яшен һәм бузлы яңгыр. Көньяк көнчыгыштан көньяктан талгын җил яшен вакытында тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 16-21, көндез 24-29 градус җылы.